Polija jau ilgu laiku ir centusies nostiprināt savu aliansi ar ASV. NATO kontingenta ietvaros Polijā šobrīd rotācijas kārtībā uzturas aptuveni 5000 savienoto valstu karavīri. Taču pieaugot bažām par Krievijas agresiju, Polijas amatpersonas arvien uzstājīgāk centās panākt lielāku savienoto valstu militāro klātbūtni Polijā. Polijas līderi arī vēlas, lai ASV izveido pastāvīgu militāro bāzi Polijā. Lai gan par šo vēlmi vienošanās nav panākta, sarunas par kontingenta palielināšanu ir vainagojušās ar panākumiem. Polijas prezidenta Andžeja Dudas vizītes laikā Vašingtonā starp abām valstīm par to tika noslēgta vienošanās. Vizītes sākumā Baltā nama ovālajā kabinetā ASV prezidents Donalds Trumps izteicās, ka ASV apsver izvietot Polijā vēl 2000 karavīru, kas tikšot pārvietoti uz Poliju no Vācijas vai citurienes Eiropā. Taču tobrīd prezidents brīdināja, ka līdz galam šis jautājums vēl nav izlemts. Baltā nama saimnieks sacīja, ka ASV jau ļoti ilgu laiku izvietojušas Vācijā desmitiem tūkstošus karavīru, piebilstot, ka viņš droši vien pārvietotu zināmu skaitu no tiem uz Poliju, ja tāds lēmums tiktu pieņemts. Vienošanās arī tika panākta un Trumps preses konferencē paziņoja, ka ASV izvietos Polijā vēl 1000 karavīru.
As stated in the joint declaration, The United States and Poland continue to enhance
Kā teikts kopīgajā deklarācijā, ASV un Polija turpina pastiprināt sadarbību aizsardzībā. Polija jau drīzumā nodrošinās visu nepieciešamo infrastruktūru, lai savā valstī izmitinātu tūkstoti ASV karavīru. Polijas valdība šo infrastruktūru cels par savu naudu un tam netiks tērēti savienoto valstu līdzekļi. Pateicos prezidentam un Polijas cilvēkiem par sadarbību un mūsu kopējās drošības stiprināšanu.
Preses konferencē Trumps arī uzslavēja Varšavu par aizsardzības izdevumu palielināšanu, sasniedzot NATO noteikto mērķi, proti atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Polija centusies veidot spēcīgākas attiecības ar Vašingtonu ne tikai tāpēc, lai pretotos Krievijai, bet arī saistībā ar strīdiem starp Poliju un Eiropas Savienību par valsts noslēgšanos neliberālisma virzienā. Trumpam nācās atbildēt uz kādu žurnālistes uzdoto jautājumu par šo tematu, skaidrojot to, vai viņš ir noraizējies par demokrātijas mazināšanos Polijā.
Es neesmu par to noraizējies. Es prezidentu pazīstu ļoti labi. Es labi pazīstu Polijas līderus un tautu, un es nepavisam neesmu noraizējies. Starp citu, Polijai sokas ļoti labi. Viņi apzinās, ja šajā ziņā ies pretēju ceļu, tad viņiem labi neklāsies, bet Polijai šobrīd klājas labi. Viņiem ekonomikā nekad nav klājies tik labi kā tagad. Viņi ir tādi paši kā mēs. Arī mums ekonomikā nekad nav klājies tik labi kā tagad.
Trumps arī apstiprināja, ka Polija no ASV iegādāsies vairāk nekā 30 iznīcinātājus F-35 un par godu šādam līgumam viens no iznīcinātājiem pārlidoja Balto namu. Tāpat Dudas vizītes laikā Polija un ASV vienojās par jauniem līgumiem enerģētikas jomā, kā arī Duda uzaicināja Trumpu septembrī apmeklēt Poliju un ASV prezidents šo uzaicinājumu apsvēršot. Rihards Plūme, Latvijas radio.